Așadar, mergem cu studiul mai departe, în a doua parte a capitolului 6, la Romani, capitolul 6, versetul 15, citim înainte. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robii ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robii ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabele neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robii ai păcatului, erați robuți față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii ai lui Dumnezeu, aveți ca rost sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul, fraților, pentru această minunată carte din Scriptură. Întreaga Scriptură este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru noi. Dar Epistola către Romani este, unii au numit-o Evanghelia Apostolului Pavel, cea de-a cincea Evanghelie. Este o carte care aduce atâta lumină asupra vieții noastre cu Dumnezeu. Și dacă în primele capitole este vorba de mântuirea pe care Dumnezeu o dă prin credință, în ceea ce privește iertarea de păcate, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă este vorba de starea de păcat a omenirii, pentru că toată omenirea este sub păcat și toată omenirea va avea parte de mânia lui Dumnezeu și avem ocazia să scăpăm de sub mânia lui Dumnezeu prin credință, prin pocăință, așa cum este dată soluția în capitolul 2, de la capitolul 6 până la capitolul 8 inclusiv, sunt chei pentru o viață de biruință. Și noi ne dorim să avem această viață din plin. Dragii mei, Domnul Iisus n-a venit pe pământ să ne dea o viață târâtă. Viața de credință nu este o viață chinuită, nu este o viață precum cea a celor care merg la mănăstire, a călugărilor sau a măicuțelor, care se chinuiesc să obțină ceva din partea lui Dumnezeu și care se chinuiesc să trăiască viața creștină. Nu e așa viața cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu este o viață de biruință, plină de bucurie și plină de roadă. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Am vrea să ne ajute Dumnezeu să intrăm în profunzimile acestei cărți. Este nevoie de multă atenție, dar este nevoie de ceva mai mult decât atenție, și anume de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul să-și reverse Duhul lui peste adunarea sa.
Amin.
Duhul este cel care ne descoperă Scriptura și omul firesc nu poate pricepe lucrurile Duhului lui Dumnezeu, dar omul duhovnicesc le judecă pe toate, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. Și vom trece și noi să judecăm duhovnicește în capitolul 6, partea pe care am citit-o, și să luăm pentru noi ceea ce este de luat și să ne însușim acest cuvânt ca să fie viață înăuntru nostru. La versetul 14, după ce Apostolul Pavel în prima parte a capitolului vorbește despre o moarte împreună cu Hristos și despre o viață nouă care se produc în momentul nașterii din nou, am spus, Dumnezeu nu tratează cu îmbunătățirea ființei omenești, ci sentința lui Dumnezeu pentru ființa veche sau pentru omul vechi, pentru ceea ce am fost noi în trecut, sentința lui este moartea. Și să se nască un om nou. Aceasta se întâmplă în momentul nașterii din nou. De aceea este vorba de o moarte a omului vechi și de o viață sau o înviere a omului nou. Lucru simbolizat prin botez și care este marcat printr-o prăpastie între ce am fost înainte, în Adam, și ce suntem de atunci înainte în Hristos. Dacă am fost născuți în Adam, în seminția lui Adam sau în spița din neam al lui Adam, prin nașterea din nou, noi suntem puși în Hristos. Și avem ca rezultat o viață de înviere. Viața aceasta de înviere este o viață de biruință. Și primul lucru de care am fost făcuți conștienți data trecută este acesta. Viața nouă cu Dumnezeu este o viață izbăvită de păcat. Cel care cu adevărat s-a născut din nou, el trebuie să aibă o viață de biruință. El nu mai este înfășurat cu legăturile păcatului. Nici un lanț, nici o robie, nici o putere a întunericului nu-l mai poate ține pe cine a făcut cu adevărat pasul acesta a nașterii din nou și cine s-a pocăit cu adevărat și a devenit o făptură nouă. El nu mai este legat de lanțuri. Slăviți să fie Domnul pentru asta.
Amin.
Și Apostolul Pavel continuă și spune, în mod practic, aveți grijă, lucrul acesta a fost câștigat și puteți beneficia cu toții de el. Dar faceți voi, sunteți în măsură să decideți asupra vieții voastre, faceți voi ca lucrul acesta să devină practic în viața voastră. Și în versetul 12 spune, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Tu ești un om liber. Dacă înainte erai sclav al păcatului sau rob al păcatului, din momentul în care te-ai născut din nou cu adevărat, devii un om liber. Însă în calitate de om liber, tu alegi dacă să asculți din nou de păcat sau dacă să asculți de neprihănire, cum vom vedea în continuare. Starea de om liber nu te face automat să fii un om sfânt. Și omul liber este decât eliberat de păcat, scăpat de sub robia păcatului, însă el alege pe ce cale să o ia. Înainte nu puteai alege pentru că erai înfășurat cu zeci și sute de legături ale păcatului și satana te ținea cum voia el și n-aveai cum să alegi. Din momentul în care ai fost izbăvit de păcat, de-abia de atunci înainte ai posibilitatea de a alege. Apostolul Pavel vorbește despre această alegere în versetele pe care le-am citit și noi vrem să avem alegerea corectă în viața noastră. În primul rând, vorbește de, și vreau să discutăm puțin despre ce înseamnă faptul că nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Ce înseamnă a fi sub lege? Bineînțeles, dacă ar fi să o luăm așa practic și aplicat la sensul propriu al cuvântului, noi niciodată n-am fost sub legea Vechiului Testament. Noi când eram în lume, noi n-am fost iudei. E vreunul iudeu aici care a ținut legea iudeilor? Nu, bineînțeles. Și aici oamenii se încurcă de multe ori și nu-și dau seama că aici, în primul rând, la propriu, este vorba de niște oameni care au ascultat de o lege. Apostolul Pavel a fost sub legea Vechiului Testament? Bineînțeles, noi când n-am fost sub legea Vechiului Testament? Niciodată! Niciodată n-am fost sub lege. Și oamenii se încurcă aici în termeni, pentru că noi când eram în lume, noi nu eram sub legea Vechiului Testament, ci eram sub legea păcatului și a morții, adică sub principiul acesta al păcatului care ne ținea robi. Niciunul nu s-a străduit să fie plăcut lui Dumnezeu prin legea Vechiului Testament. Și de fiecare dată când găsiți în Romani lege cu literă mare, este vorba de legea Vechiului Testament care, atenție mare, nu înseamnă doar 10 porunci, ci o totalitate de mult mai multe porunci și nu insistăm acum, când o să ajungem în capitolul 7, vom discuta mai mult despre lege. Ce înseamnă însă în chip spiritual a fi sub lege? Ce înseamnă în chip spiritual? Foarte curios că noi, deși n-am fost sub lege în lume, de multe ori se întâmplă omul să intre în adunare și în loc să fie pus într-o situație mai bună, ajunge într-o situație mai rea pentru că este pus sub lege în adunarea lui Dumnezeu. Și oamenii inventează nici măcar sub legea Vechiului Testament, ci inventează niște legi. Nu lua, nu apuca, așa am primit, așa am apucat. Nu te îmbrăca așa, nu faci așa, nu-ți lua flori, nu-ți lua verghetă, nu-ți pune cravată, ba pune-ți cravată și așa mai departe. O mulțime de legi și datini omenești care nu și-au locul în Scriptură. Și n-ai fost sub lege în lume, dar ești sub lege în biserică. Foarte trist, nu? Ce înseamnă a fi sub lege? Și mulți dintre noi am fost sub legea asta. Dacă n-am fost sub legea Vechiului Testament, am fost unii dintre noi cel puțin, am fost sub legea cultului sau denominației în care ne-am născut din nou, unii dintre noi, că unii nu s-au născut din nou decât au intrat acolo. Înseamnă așa, să faci eforturi de a îmbunătăți propria persoană, omul vechi. Intri în adunare, nu te-ai născut din nou, n-ai murit, ești același om, dar îți îmbunătățești propria persoană. Te îmbraci ca oamenii de acolo, iei Biblia sub braț, îți schimbi limbajul, nu mai fumezi și nu mai bei, asta înseamnă o îmbunătățire a omului vechi. Înseamnă că ești sub lege și te chinui să trăiești ca ei și cu adevărat te chinui. Și te întâlnești cu omul pe drum și spunea unul, zice... Citeam și eu de frică să nu mă întâlnesc cu vreun frate și să mă întrebe ce ai citit de dimineață. Era sub lege. El nu citea că avea ceva dinăuntru. Simțeam așa o sete după Dumnezeu și voiam, nu puteam să plec de acasă. Cum nu pot să plec de acasă fără să-mi iau micul dejun, nu puteam să plec fără să citesc. Nu, omul citește pentru că i s-a pus o lege în adunare. Nu simte dinăuntru, ci trebuie să citească pentru că trebuie. Este o lege, nu vine dinăuntru. Ne îmbrăcam la sacouri vara. De ce? Pentru că scrie în Scriptură că trebuie omul să aibă sacou și cravată în adunare. Nici măcar n-avea un sens logic. Era o lege impusă de oameni și o făceai din obligație. N-ai făcut-o în lume și o faci în adunare. Asta înseamnă a fi sub lege. Să cauți să fii plăcut lui Dumnezeu prin ceea ce faci tu. Prin faptul că tu citești, mergeam la adunare. Nu luai nimic. De multe ori plecai mai trist, te uitai cu ochii pe pereți să cauți care ceas era mai aproape. Și să scap mai repede de acolo. Dar trebuia să o faci. De ce? Pentru că așa era legea. Omul trebuie să meargă. Nu? De la templu era așa. De 3 ori pe an tot poporul se ducă la templu. Și în noua lege, aia pe aia n-am ținut-o noi. Că n-am fost noi iudei să ne ducem la templu. Nici măcar nu mai e templu acum. Nu mai poți să țină. Apropo de cei care vor să țină legea, să țină minte, legea nu mai poate fi ținută, că nu mai e templu, n-ai cum să ții legea, trebuie să fie templu ca să ții legea, că legea spunea să te duci de 3 ori la Ierusalim la templu, nu e templu, n-ai cum să ții legea. O vor ține de-abia după ce se va zidi al 3-lea templu, dar nu-i timpul acum să vorbim. Și trebuia să te duci la adunare, de ce? Că așa spunea cine? Scriptura unde? Nicăieri. Acolo spune că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și prin case frângeau pâinea cu bucurie. Te duceai și veneai, unii veneau repede, se grăbeau, ca să dea drumul la televizor, că ori începea meciul, ori începea telenovela și să nu întârzie mai mult. Era o lege. Și creștinul care trăiește sub o lege, el este om neschimbat și a îmbrăcat hainele religioase, dar el era același. Și mă întreb și eu, cum de oamenii nu văd din cartea aceasta? Că sub legea Vechiului Testament n-a fost niciodată, dar ajungi sub o lege pe care oamenii au inventat-o. De genul, nu lua, nu gusta. Ce înseamnă a fi sub lege? Să te străduiești din răsputeri, să împlinești cerințele desăvârșite ale legii, ale Vechiului Testament. Repet, noi n-am fost sub asta. Noi nu, câți dintre noi s-au străduit să împlinească legea Vechiului Testament în mod desăvârșit? Cine a fost? Știți că ni se tot explică, hai să vă explic din Romani cum am murit noi față de lege. Măi, fraților, noi românii suntem păgâni dintre neamuri, nu suntem iudei. Noi n-am fost niciodată sub legea Vechiului Testament. Care dintre noi a vrut vreodată să împlinească legea în mod desăvârșit ca să fie plăcut înainte lui Dumnezeu? Niciunul. Din păcate, după nașterea din nou ajungi la o lege și nici măcar aia nu e a Vechiului Testament, repet, ci este o lege impusă de oameni cu tradiții și obiceiuri omenești. Și spunea Domnul Iisus, degeaba învață ei niște datini care nu sunt decât tradiții omenești. N-au nicio valoare decât gâdilă firea pământească și o fac să râdă. A face forme religioase fără a avea o inimă nouă înseamnă să fii sub lege. Faci forma religioasă, inima e aceeași. Vii acasă, ții piurli, te cerți. De-aia nici să pocăiesc cei din casă. Cum să se pocăiască? Tu ești același decât că te îmbraci în haine de adunare și îți spune lumea că ești creștin. Asta înseamnă să fii sub lege. A fi cu adevărat sub har înseamnă să ai o inimă nouă. Și a fi sub lege nu înseamnă decât o neprihănire exterioară. Cum aveau farisei? Farisei erau sub lege? Bineînțeles. Neprihănirea lor era decât vizibilă, decât exterioară. Ei făceau toate, dădeau zeciuială până și din ism. Apropo de legea din unele biserici și din unele culte, n-a fost lege, noi n-am fost sub legea Vechiului Testament să dăm zeciuială, dar ajunge omul în biserică și pune legea Vechiului Testament, dă zeciuială. Păi unde scrie mă frate asta în Noul Testament? Nicăieri. Las că te bagi în legea Vechiului Testament, bravo. De ce? Păi asta e mai convenient pentru noi, că măcar, na, așa putem și noi ceva. Ar trebui să știm că omul niciodată nu va putea ajunge la neprihănire ascultând de legea lui Dumnezeu și mai puțin de legile oamenilor. De legea lui Dumnezeu, cea a Vechiului Testament, noi nu putem să ascultăm în totalitate. Numai unul singur a ținut legea Vechiului Testament. Iar de legile oamenilor nu contează dacă le ții. Absolut nu contează. Dacă ții legile oamenilor, te faci plăcut înaintea oamenilor. Și oamenii zic, da, da, zice, ăsta e cu adevărat. Pe ce criteriu zici tu că e credincios? Păi se îmbracă frumos și vine la adunare și are Biblie sub braț și vorbește creștine și afară, îl știu vecinii pe scară cum țipă și urlă și își bate copiii și își ceartă nevasta până când a ajuns să divorțeze. Na, creștinul. Și toată lumea știa că e creștin și mai și predica la adunare. Păi nu așa. Nu e creștinism ăsta. Niciodată omul nu va putea ajunge la neprihănire îmbrăcat doar în haine religioase. El trebuie să se nască din nou. Legea Vechiului Testament cu atât mai puțin nu poate să o țină nimeni. Sunt și astăzi unii care spun creștini și zic de ziua șaptea, noi ținem legea Vechiului Testament. Ce vorbești tu? Păi n-au putut ei evrei să o țină și poți tu? Unul singur a putut să țină legea în totul, adică să fie fără prihană de la început până la sfârșit, Domnul Iisus Hristos. Și el despre sine spunea, odată i-a provocat pe iudei și le-a spus, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Haideți, dovediți-mă. Nu i-au găsit niciun păcat și la urmă au căutat doi martori mincinoși că n-aveau de ce să-l acuze. Cum să-l acuz din moment ce el nu avea păcat? N-a avut vicleșug, n-a avut. Prin moartea noastră, de-abia, a omului vechi, la nașterea din nou, ajungem persoane noi. Și persoanele noi, nu e timpul acum să studiem Galateni, nu trebuie puse sub lege, ci persoanele noi trebuie să fie lăsate sub har, sub îndurarea lui Dumnezeu. Nu sub legi omenești, ci sub harul lui Dumnezeu. Negreșit, am spus data trecută și mai spun și acum, harul nu ne învață să trăim în păcat, ci ne învață să o rupem cu păcatul, cu păgânătatea și cu poftele lumești. Atenție! Această libertate de a fi sub har nu trebuie să ne conducă la o viață de păcat, ci la una de neprihănire. Și acum puneți întrebarea înainte de a trece mai departe. Cum e viața ta? Tu ai avut o naștere cu adevărat din nou? Sau trăiești, încerci să împlinești ritualul unei religii. Fie ea și evanghelică. Și cea de aici n-are denumire, spunem că suntem creștini. Și vii aici și faci ce fac ceilalți. Asta nu-i decât o religie, dacă nu te-ai născut din nou. Dacă te-ai născut din nou, într-adevăr, din inima ta este o deosebire fundamentală. Nu trebuie să zică cineva, tu pune mâna și citește dimineața, ar fi de râs, ridicol. Pentru că tu simți să citești. Nu zice cineva, laudă-l pe Domnul, ci tu lauzi pe Domnul din toată inima. Nu zice, hai să ne strângem, ci tu simți să vii. Asta e deosebirea între a fi sub lege și a fi sub car. Esența noului legământ tocmai în asta constă. Că omului îi vine din inimă, are o inimă nouă. Nu trebuie să-l tragi tu, hai omule la adunare, hai. Nu, nu, din inima lui curg râuri de apă vie când Dumnezeu pune Duhul Sfânt în viața lui. Asta înseamnă să fii sub har. Și am vorbit și data trecută despre ce înseamnă a fi sub har. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Acum, dacă suntem sub har și nu mai suntem sub lege, versetul 15, primul din această a doua parte, ne întreabă ce urmează de aici? Pentru că nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Să păcătuim? Ce răspuns dă Pavel? Ce răspuns dau oamenii de astăzi? Păi dacă nu mai suntem, ei au înțeles-o bine pe asta, dacă nu suntem sub lege, suntem sub har, să ne dăm drumul la toate mizeriile, că putem să facem asta. Pentru că nu mai suntem sub lege, suntem sub har doar. Hai să ne dăm drumul la toate păcatele, la toate nenorocirile, la lăcomia de, auziți, curvia și lăcomia de vedere, nici să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Nici n-ar trebui să vorbim de asta. Nici n-ar trebui să existe în biserica lui Dumnezeu. Sunt lucruri rușinoase. Din moment ce ești sub har, răspunsul la întrebarea să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege este nici de cum, sub nicio formă. Domnul pune aici în fața noastră prin Apostolul Pavel, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați și sunt două robii. Tu ești om liber și ai două robii în care poți să mergi, nu e a treia. Din postura de om liber, ca și creștin, te duci în două direcții, într-una sau în alta. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, cum creștinul eliberat mai poate să se dea rob păcatului? Da, dar să știe bine că îl duce la moarte. Și a doua robie, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Noi ne naștem, sunt aceste două robii. În robia păcatului ne naștem cu ea. Ne naștem ca robi. Și păcatul ne stăpânește și satana prin păcat ne stăpânește și lasă în noi o fire păcătoasă, care din păcate trebuie să suportăm îndemnurile ei de multe ori. Ne dă imbolduri spre păcat, dar nu trebuie să ascultăm de ea. Robia păcatului duce la moarte spirituală, la despărțire de Dumnezeu și la iadul veșnic. Dacă te duci în robia păcatului, zicând că ești creștin, vei ajunge din nou la moarte. Chiar dacă odinioară ai fost eliberat. Chiar dacă tu ai avut o naștere din nou, dacă te dai din nou rob păcatului, vei ajunge din nou la moarte. Din robia păcatului am fost scăpați prin moartea împreună cu Hristos la nașterea din nou. Ne uităm puțin la robia neprihănirii. Ea este opusă și duce la viață. Nu la orice viață, ci la viața trăită din belșug aici și la sfârșit duce la viața veșnică. Deci noi trebuie să căutăm această robie a neprihănirii. Păi am spus mai devreme că neprihănirea se capătă prin credință. Da, dar aici e vorba și de o neprihănire practică, de o viață trăită în sfințenie, despre care vom vorbi mai departe. Ascultarea noastră continuă de cuvântul Domnului și transpunerea acestei ascultări în viață ne duce la neprihănire. Versetul 16 spune, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dacă asculți de cuvântul Domnului, ascultarea aceasta te duce la neprihănire. Și Apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru cei din Roma, că după ce ei au fost robi ai păcatului, s-au născut din nou și zice, mulțumesc că după ce ați fost robi ai păcatului, acum ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Care e dreptarul învățăturii? Dreptarul învățăturii înseamnă Noul Testament în cazul nostru. Cuvântul dreptar era colecție de cărți sau quantum de cărți sau de învățături pe care ei le luau atunci prin viu grai. Și noi trebuie să ascultăm, dragii mei, dacă vrem să fim într-o robie a neprihănirii, aceasta se produce prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. De cât din cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus, înainte să plece, le dă mare însărcinare ucenicilor și le spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dacă tu te dai rob ascultării de tot cuvântul lui Dumnezeu, asta produce în viața ta neprihănire. Pentru că acest cuvânt îți va alinia viața, dacă tu vrei, după el. Tu îți vei alinia viața după cuvânt, asta va produce sfințenie. Dacă tu te iei după cuvântul acesta și ești sincer, Duhul Sfânt te va duce către o viață sfântă. Și așa erau romanii. Ei erau oameni care s-au dus în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și duceau viață de sfințenie. odată eliberați de păcat, repet, suntem liberi să decidem cui ne dăm. Și astăzi tu ești liber să alegi. Poate înainte n-ai fost. Dar dacă te-ai născut din nou, tu ești liber să alegi. Să știți că nu e o alegere odată decât în viață. Omul a fost așa învățat. Noi am ales odată în viață. Și am ales să-L urmăm pe Hristos. Bine. Dar alegerea asta e continuă, că tu alegi cui să te dai. Dacă te dai ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, vei fi rob al neprihănirii și aceasta te va duce ca sfârșit, veți avea ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Asta vrem cu toții. Amin?
Amin.
Dar dacă tu, odată curățit, odată eliberat, te dai din nou rob păcatului și asculți și faci faptele firii pământești, cum vom vedea în continuare, vei ajunge la moarte. Odată eliberați de păcat, suntem liberi să decidem cui ne dăm. Robiei păcatului sau celei ai neprihănirii. Domnul să ne ajute să ne dăm toți robiei neprihănirii,
amin,
ascultând de cuvântul Său. Cum e aceasta în mod practic? Că pare un pic teoretic. Și Apostolul Pavel vorbește în versetul 19 și lămurește un pic cum este practic. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în versetul 19. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. Mă opresc întâi aici. Și vreau să discut aici despre un lucru foarte interesant, și anume despre firea pământească. Și le spune lor, vorbesc omenește, haideți să vă spun mai clar, din pricina neputinței firii voastre pământești. Ce vrea să însemne asta? Că erau creștinii din Roma niște creștini firești, care trăiau după îndemnurile firii pământești? Din tot ce am citit noi în Romani, erau ei așa? Nici de cum! Nici de cum! Pentru că mai devreme spunea, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat, ați fost izbăviți de păcat și trăiți pentru neprihănire. Nu-i vorba de asta. Privește Pavel cu îngăduință lucrul ăsta și spune că există și creștin firesc în Roma? Nici de cum. Ia uitați-vă mai departe ce le spune la capitolul 8, de la versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Erau creștinii din Roma creștini firești? Nici de cum. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Unde sunt aceștia? În biserică sau afară? În cazul lor erau afară, în cazul nostru în biserică. Din păcate. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după îndemnurile Duhului. Și aici Pavel vorbește de unii din afară și de unii dinăuntru. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Nu se supune și nici nu poate să supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Păi și voi cum sunteți romanilor? Unii au inventat asta și au spus în orice biserică creștină sunt creștini duhovnicești și sunt creștini firești sau carnali. Cum erau cei din Roma? Și cineva ar putea să zică, păi nu spune în versetul 19 din capitolul 6 că din pricina neputinței firii voastre pământești, nu cumva erau acolo și ei și firești și duhovnicești? Ia să vedem mai departe. Romani 8 cu 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Și le spune foarte clar, voi nu mai trăiți după îndemnurile firii pământești. Cei ce sunt în Roma nu erau creștini firești. În definiția Scripturii, creștin firesc este egal cu necreștin. Firești sunt oamenii care nu-L cunosc pe Hristos. Pentru că orice creștin firesc, îi se potrivește un sinonim acolo, este lumesc sau păcătos. Om care n-are Duhul, care nu este al lui Hristos. Și termenul lumesc sau firesc asociat cu creștinii sau cu oamenii din biserică o singură dată mai apare. Și din cauza asta au făcut oamenii doctrină. În 1 Corinteni 3:1. Și are același sens ca și în Romani 6:19. În 1 Corinteni 3:1 mai apare odată termenul lumesc sau firesc. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Aici om lumesc, nu-i vorba de om care trăiește după îndemnurile firii pământești. Că dacă trăiești după îndemnurile firii pământești, mor spiritual. Ci e vorba de oameni care încă sunt imaturi. Lumesc înseamnă imatur. Încă nu aveți mintea total transformată. Trebuie să treacă un timp până mintea ta este transformată și până tu devii matur. Că ești prunc în Hristos și nu poți să-ți explic toate lucrurile. Și Pavel spune că lumești, voi sunteți din cauza asta, sunteți încă imaturi, dar nici de cum firești, nici de cum creștini carnali, cum s-a spus, și că biserica ar fi compusă din creștini firești și din creștini duhovnicești. Omul firesc Spune apostolul Pavel, tot aici în 1 Corinteni capitolul 2, nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu, fiindcă este neîntors la Domnul. Nu există creștin firesc, ci om firesc care nu s-a întors la Domnul și trăiește încă în robia păcatului. 2:14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc dimpotrivă poate să judece, totuși el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Omul firesc este omul din lume, nu omul din biserică. Nu există monstrul acesta pe care l-au inventat teologii lumești și l-au denumit creștinul firesc. Pur și simplu nu există în Scriptură. L-au inventat pentru ca să justifice o stare de lucruri, de cădere a bisericii, fiindcă biserica a ajuns într-o cădere și oamenii au trăit în băltoaca păcatelor și în amorțeală și le-a fost prea greu. Ce să facem cu ei acum? Ce să-i facem? Să-i dăm afară pe toți? Păi cu cine mai rămânem? Cu 5 oameni? Și atunci hai să modificăm doctrina, să-i ținem pe oameni în biserică în starea lor rea. Și au inventat, măi, se vede clar că oamenii ăștia nu trăiesc cu Dumnezeu. Și nu se aliniază Scriptura. Și acum ce să facem? Ce lasă, Dumnezeu, că sunt și ei firești și vor fi mântuiți ca prin foc. Ați auzit asta? Câți au auzit mâna sus? Ia uite. Aproape toți. Numai cine s-a pocăit direct aici în adunarea asta n-a auzit. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Că noi nu învățăm așa ceva. Ia uitați-vă în Galateni 5:17. Ce zice Apostolul Pavel cu privire la creștinii firești? Sau la firea pământească? O să dezvoltăm subiectul și mai departe, dar profit acum de ocazie să ne introducem puțin în el. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Versetul 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Iar la capitolul 6, versetul 8, cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Cei care sunt în firea pământească se duc în iad, în putrezire, nu-s creștini, ci sunt oameni sub condamnare, ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, să se nască din nou, să ajungă la pocăință, să pună Dumnezeu Duhul Sfânt peste ei și să devină oameni duhovnicești, pentru că orice creștin cu adevărat născut din nou este un creștin duhovnicesc, după cum este scris, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, poate să spune el ce o spune. Nu există pur și simplu monstrul ăsta, invenția teologilor de creștin firesc, sub care titlul și justifică oamenii tot felul de păcate, spunând totuși că sunt creștini. Și acum mergem mai departe în Roman 6:19, eram aici. Ce spune Pavel aici? Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești, aici se referă la același lucru. Vorbesc omenește, vă explic mai clar, pentru că încă sunteți imaturi. Și ni se potrivește aici în cazul multora. Trebuie explicații mai clare. Și Pavel ce face aici? Explică mai clar. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, mâinile, picioarele, ochii și urechile, membrele trupului, după cum vi le-ați făcut roabe ale păcatului, ale necurăției și fără de legii. Tot așa cum făceați cu mâinile, cu ochii, cu gura, cu urechile, cu picioarele păcate, acum faceți cu ele neprihănire. Și spune, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabele neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Și asta înseamnă că vorbește omenește, le dă explicații mai clare, ca și cum ai da unui copil lapte, că nu putea să înțeleagă bucate tari. Poate vă e greu să înțelegeți cum e cu robia neprihănirii și cu robia păcatului, haideți că vă spun mai clar. Știți cum erați înainte? Da. Cum erați înainte? Ce făceați cu mâinile? Păi furam și dădeam în cap. Bun. Ce făceați cu ochii? Ne uitam oriunde. Ce făceați cu urechile? Ascultam toate prostii. Ce făceați cu gura? Vorbeam tot felul de... Bun. Cum făceați înainte lucrurile astea cu mădularele trupului vostru? Acum puneți-le la neprihănire ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ați înțeles? Așa de simplu. De asta le vorbește omenește. Și atenție mare la sfârșitul versetului, zice ca să ajungeți la sfințirea voastră. Păi noi zicem, da, deja am ajuns. Nu, nu. Asta e un țel în viitor, să ajungeți la sfințirea voastră, că nu e un lucru pe care deja l-ai câștigat, și un țel spre care trebuie să tinzi. De ce ne strângem noi aici și care e scopul adunărilor noastre? Bineînțeles, putem spune ca să lăudăm pe Domnul, slăviți să fie Domnul, dar care este țelul nostru? La ce vrem să ajungem? Dragii mei, să ne fixăm țelul acesta pe care l-avea Apostolul Pavel. Zice, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ăsta e țelul Scripturii, ăsta e scopul nostru. Versetul 20. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și acest verset se poate citi și invers. Dacă suntem robi ai neprihănirii, vom fi slobozi sau liberi față de păcat. E atât de simplu. Dacă îți dai viața în întregime și trupul tău lui Dumnezeu și membrele trupului tău roabe ale neprihănirii, păi atunci ești liber față de păcat, că nu poți să faci două lucruri deodată. Și cu cât slujești mai mult lui Dumnezeu și cu cât cauți mai mult sfințirea vieții, cu atât vei fi mai eliberat de orice atac al păcatului. Versetul 21 spune, ce roade aduceați atunci când erați în lume, când erați pierduți? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moarte. Simpla amintire a roadelor din trecut ar trebui să ne producă rușine. Asta niciodată nu trebuie să treacă, fraților. Omul zice, m-a iertat Domnul Iisus, da, da, să-ți fie rușine. Și că ai stat în adunare mort, da, să-ți fie rușine. Și că oamenii n-au văzut în tine ce trebuia să vadă și pentru asta să-ți fie rușine. Pentru tot ce ai făcut. Roade de care acum vă este rușine. Și să înțelegem bine asta, că și Pavel nu vorbea cu mândrie. Eu am persecutat pe ucenici. Spunea, eu sunt cel mai... Eu nu sunt vrednic să fiu apostol, că eu am prigonit biserica lui Hristos. Ce ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Eu sunt cel mai de jos. Roade de care este normal să ne fie rușine. Și roadele acestea, ale cui erau? Ale Duhului sau ale firii pământești? Cele din trecut. Ale firii pământești. Și pe astea spune că le aduceau în trecut și că în prezent n-ar mai trebui să le aduci. În Galateni 5, întoarcem din nou la Galateni 5. Roadele pe care le aduceam în trecut, astea n-ar mai trebui să fie și astăzi. Pentru că unde mai e diferența? De astea trebuie să-ți fie rușine și să le lași. Galateni 5 cu 18 spune așa. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Iar spune despre ce înseamnă a nu fi sub lege, ci a fi sub har. Ce înseamnă a fi sub har? Să nu mai faci faptele firii pământești. Sunt cunoscute, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zafistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Astea au fost în trecut, gata! De ele trebuie să-ți fie rușine și să nu le mai faci. Îți dă Dumnezeu putere, bineînțeles. Fă-te rob al neprihănirii și cere lui Dumnezeu să produci cu totul altceva. Că nu declarația de credință te autentifică drept creștin, ci viața eliberată de faptele firii pământești. Dacă tu ești sincer cu Dumnezeu și îți găsești asta în viața ta, înseamnă că nu ești unde trebuie să fii. Nu există să fii creștin și să faci faptele firii pământești. Păi înseamnă că nu te-ai întors cu adevărat la Domnul sau că nu vrei să sfințești viața. Că tu te-ai dat din nou odată întors la Domnul, tu te-ai dat în loc să te dai rob al ascultării ca să ajungi la neprihănire, te-ai dat din nou rob al păcatului. Și asta te va duce la moarte, pentru că în versetul 21 se continuă și spune, vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei care stau și se ceartă prin biserică și au zapisti și mânii și neînțelegeri și dezbinări și cu asta am calificat zeci și sute de biserici creștine, unii sus și alții jos. Cum se numește asta? Băi, fraților, cum citiți aici? Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu ai cum. Dacă trăiești din asta. Păi ce să fac? Ești din tabără la Hristos și suferă ocara lui. E mai greu așa. Stăm să ne certăm bine. Dacă are cineva obiceiul certurilor de cuvinte, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Astea sunt fapte ale firii pământești. Și ceea ce a fost odinioară nu trebuie să se mai repete în prezent, fraților. Sub nicio formă, faptele firii pământești nu trebuie să-și mai aibă locul în viața creștină. Spre exemplu, închinare la idoli, am spus că nu-i doar să te duci să pupi icoane, ci sunt și alți idoli mai moderni. Altceva, certurile. În casă, la serviciu, păi mă ceartă, bine, să se certe el singur, că eu nu răspund. Mâniile, neînțelegerile, pisme, ucideri, te mânii pe cineva și îi spui un cuvânt, l-ai ucis. Îmbuibările. Păi așa numai să mănânci, să... Da, da, și asta e fapta firii pământești. Și cine face astfel de lucruri? Spunea Domnul Iisus, vedeți să nu vi se moaie inima cu îmbuibare, de mâncare și de băutură și cu îngrijorările vieții acestea. De ce? Păi dacă ți se moaie inima cu lucrurile astea, riști să-ți pierzi răpire. Așa spunea Domnul Iisus. Bine, noi o întoarcem, creștinii o întorc cum vor și zic, nu, domnule, îți pierzi răsplată. Nu spune nicăieri asta. Mai departe, versetul 22 din Roman 6 pune problema rodirii. În trecut erau roade care aduceau moartea, roade ale firii pământești. Și ce înseamnă? Că acum nu mai trebuie să aducem roadă? Ba da! Și spune aici, ce roade aduceați atunci, roade de care acum vă este rușine? pentru că sfârșitul acestui lucru este moartea, despărțirea de Dumnezeu și iadul. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, adică ce v-ați născut din nou și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Și se ridică problema asta a rodirii, că Domnul Dumnezeu vrea de la noi să avem roadă. Faptul că am fost eliberați din robia păcatului și că suntem robii ai lui Dumnezeu trebuie să ne ducă la o roadă. Și care este prima roadă, potrivit Scripturii? Spune aici, aveți ca rod sfințire. Ce înseamnă sfințire? Să fii mai sfânt azi decât ai fost ieri, să fii mai sfânt săptămâna viitoare decât ai fost săptămâna asta, să avansezi în sfințire, pentru că sfințirea este și un proces care se desfășoară progresiv în timp. Să crești în sfințire. Aveți ca rod sfințirea și lor le spune clar, voi v-ați făcut robii ai neprihănirii, în voi se vede sfințirea. Dragii mei, nu, oamenii nu ne iau după cuvinte, ci după o viață sfântă, nici Dumnezeu nu ne ia după declarații. Am fost obișnuiți să ni se spună, declară pe, cu gura ta pe Hristos ca Domn și mărturisește că așa bun, fă o mărturisire publică și ești mântuit. Nu, nu, viața ta, al cui ești rob? Ce se vede în viața ta? Asta reflectă ceea ce ești tu. Dacă tu ai ca rod sfințirea, înseamnă că ești cu adevărat copil al lui Dumnezeu. Dacă e tot roada firii pământești, ești pământesc și atunci nu ești creștin. Pentru că nu există creștin pământesc. Trebuie să te naști din nou. Și unii se sperie că după 30 de ani în biserică, vin aici și trebuie să le spunem cuvântul ăsta. Tu trebuie să te naști din nou. Ca lui Nicodim. Ce porți în viață? Întrebarea asta este. A cui roadă? Roada Duhului Sfânt. Deci e vorba de sfințire și este și o roadă a Duhului Sfânt. Și citesc și despre roada Duhului. Fiindcă tot am ajuns la Galateni. Nu-i timpul să dezvoltăm subiectul, decât o menționăm. Roada Duhului este, dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dacă spui că nu ești sub lege, trebuie să se vadă roadele astea. Dragoste, bucurie, pace. Păi iar amărât? De ce? Păi nu mi-a ieșit mie lucruri. Nu, nu. Noi trebuie să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, spune Scriptura, dacă suntem ai lui Dumnezeu. Domnul caută roadă. Și încă din Vechiul Testament, David spunea despre omul care este credincios și care ascultă de cuvântul Domnului că este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Psalmul 1:3. Acesta este omul roditor. Dragii mei, încă o dată spun, Domnul Dumnezeu în ziua aceea a judecății, în ziua când judecata va începe de la casa lui, pentru că răpirea va fi judecata care începe de la casa lui, fiindcă unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și mulți vor fi lăsați în ziua aceea. În ziua aceea Dumnezeu va face judecată în casa lui. Și nu ne va lua după declarațiile noastre, nici după semnăturile pe un bilet membral, ci după roada pe care o purtăm. Dacă avem ca rod sfințirea și purtăm roada Duhului, vom secera ca sfârșit, spune, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Dar dacă e roada firii pământești, asta te va duce la moarte. Ce fel de roadă porți? Și vreau să ne oprim puțin la problema aceasta a rodirii. Domnul Iisus a dat o pildă despre rodire. În Luca, în capitolul 13, este o pildă de 4 versete, 13 cu 6, o știm. Zice, el a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu îl vei tăia. Și noi foarte frumos, tot ce nu ne convine, luăm și aplicăm la necreștini sau la poporul Israel. Știți că așa era, așa făceau și evreii. Tot ce era de judecat, du-te Doamne și judecă neamurile. Dumnezeu zice, pe voi vă judec primii. Și noi pilda asta o luăm și spunem, omul necredincios, Dumnezeu se duce la el și spune, întoarce-te și adu roadă. Ce roadă să aștepte Dumnezeu de la un om necredincios? Omul necredincios e necredincios. Ce să producă mărul pădureț decât mere pădurețe? Dar smochinul nu-i măr pădureț. El trebuie să producă roadă și din, în loc să producă roadă pe care Domnul o caută, el ce produce? Frunze. Este tipul clar al creștinului care e numai vorba de el. Știți astfel de oameni? Bineînțeles că și mulți dintre noi au fost așa în trecut. De vorbe, nu duce în lipsă. Se ridică omul și nu-l mai oprești. Spune vorbe cât poate să spună, dar vorbele nu servesc la nimic, nu te ajută cu nimic. Ce caută Dumnezeu în viața lui? Roadă. Și se duce la pomul ăsta și caută de 3 ani. Și în viața ta de câți ani caută? Ce roadă ai oferit? Te-ai oferit roada sfințirii? Fii sincer, nu te juca. Că noi nu facem studiul ăsta pentru alții, facem în primul rând pentru noi. Ai avut roada sfințirii până acum? Ai crescut progresiv în sfințire ani de zile? Nici de cum. Ai avut roada Duhului, te-a văzut oamenii să zică, vai ce om plin de dragoste, ce plin de bunătate, ce plin de blândețe, așa ceva n-am văzut, ești un om cu totul deosebit. Nu, n-a fost așa. Și Domnul ce zice că face cu smochinul ăsta care n-aduce rod? Ce zice? În primul rând îl sapă și exact asta face aici. Sapă la rădăcină, îți mai pune gunoi, te mai udă, hai, poate aduci roadă. Mai lasă-l un an, iar te sapă iar, mai lasă un an. Tot frunze, gura mare, da, de gură mare e ușor. Vai, ce suntem noi? Și vorbim, da, și la noi este, da, să las că e la noi, e la tine. Ce la noi sunt oameni smeriți, tu ești smerit? La noi sunt oameni plini de Duhul Sfânt, păi tu ești plin de Duhul Sfânt? La noi sunt oameni care slujesc cu totul, s-au predat cu totul lui Dumnezeu. Știu eu acolo niște oameni care s-au predat. Păi tu trebuie să fii așa. Fiecare. Și Domnul așteaptă roadă de la viața fiecăruia. Și spune la un moment dat, taie-l. Păi cuvântul ăsta e prea dur. Cum să adică să tai? Mai poate un creștin să fie tăiat? Nu poate să fie. Noi am învățat că mântuirea nu se pierde. Am mai discutat noi dățile trecute cu mântuirea nu se pierde. Încă unul din bazmele teologiei omenești. Aici spune taie-l. Și dacă rămâne numai aici, ai putea să zici, e vorba de Israel pe care Dumnezeu l-a tăiat. Și Pavel zice, da, așa e. Pe Israel l-a tăiat și pe voi va altoit. Bun, Romani capitolul 11. Și dacă va altoit, păi da, pe el l-a tăiat, dar pe noi dacă ne-a altoit, ce? Nu ne mai tai, că doar ne-a altoit. Pavel tocmai asta anticipează prin Duhul Domnului. Și spune la versetul 17, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Nu zice tu, evrei au fost tăiați, lasă că suntem noi. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Alții au fost tăiați, dar pe mine m-a altoit Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru toți cât s-au născut din nou și au fost altoiți. Că așa se întâmplă. Tu ești altoit. Tu ai fost măr pădure, spune altoi și crești. Bun, dar stai, atenție că altoiul ăla nu rămâne definitiv decât dacă aduce roadă. Și spune Pavel mai departe, adevărat au fost tăiate din pricina necredințelor și tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa, ci teme-te. Cum, creștinul? Da, bineînțeles, tu care ai fost altoi, teme-te. De ce? Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Să nu crezi că te va cruța. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, al minte, vei fi tăiat și tu. Și aici nu mai e vorba de popor, e vorba de tu ca și creștin. Vei fi tăiat. Dragii mei, va fi trist să vedem cum unii vor fi tăiați pentru că n-a adus rod. Nu s-a văzut sfințire, nu s-a văzut roada Duhului. Faptul că vii la adunare nu înseamnă că ai rod. Și Dumnezeu spune, mai lasă-l un an, mai lasă-l un an să aducă rod. Este rod, nu e rod. Păi te va tăia. Când? Nu știu când. Dar Dumnezeu va face și unii sunt tăiați într-o clipă și nu mai au timp să mai aducă rod. Vei zice, poate era la Romani și a zis Pavel și unii au mai spus-o și pe asta. Câteodată apostolii exagerează. Dar ia să vedem ce spune chiar Domnul Iisus. Ioan 15. Acum vorbește Domnul Iisus. Nu că Pavel n-ar vorbi din partea Domnului Iisus, că el spune lucrurile prin cuvântul Domnului. Și citesc decât trei versete, Ioan 15, versetele 4 până la 6. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine, observați, este aceeași chestiune a rodirii. Pe Dumnezeu nu îl impresionează cuvintele, ci roada. Dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Sfințire și roada Duhului. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, ce se întâmplă? Este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Mai e vreun dubiu ce se întâmplă? Păi mlădițele astea au fost în Domnul. Nu-i vorba de mlădițe care erau cine știe prin ce smochin sălbatic, ci erau în Domnul. Și dacă n-aduce roadă, ce face Domnul? Le scoate, le aruncă și le dă foc. Nu te temi de asta? Nu? Cum zice acolo Scriptura, bucurați-vă, tremurând, duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Mă, fraților, să fie cu tremurul ăsta în noi. Nu le luați așa că am câștigat totul, că încă n-am câștigat nimic și nu e pe câștigate. Să se vadă roada în viața ta. Fraților, aștept încă cu nerăbdare. Nu numai Domnul așteaptă, și noi așteptăm să vedem roadele acele. Așteptăm să le vedem. Nu te juca și nu sta așa liniștit, nu se vede nicio roadă în tine decât roada firii pământești și crezi tu că Dumnezeu întârzie să tai. Dar dacă vine răpirea astăzi, ce mare surpriză să ai. Ce înseamnă a rămâne în el? Și unii au zis, a rămâne în el înseamnă că dacă nu rămâi în el, înseamnă că îl negi, adică te lași de credință și te duci în lume. Da, atât asta înseamnă a rămâne în el? Ia să vedem că Scriptura se interpretează cu Scriptura și învățați principiul ăsta. Pentru că dacă îl veți învăța și băieții, dar și surorile, învățați-l bine, pentru că în felul ăsta veți putea face față la orice atac al celui rău. Domnul Iisus, când îl ataca Satana cu Scriptura, cu ce se apărea? Cu Scriptura. Că Scriptura este și armă de atac, dar e și armă de apărare. Să știm bine să mânuim sabia ca vitejul lui David. La 1 Ioan ne spune ce înseamnă a rămâne în el. Scot decât câteva versete, și anume 4 versete, care detaliază ce înseamnă să rămâi în el. Că unii zic, a rămâne în el este numai să vii la adunare, să nu-l negi, să nu zici, eu nu mai sunt creștin. Nu, nu. Ia, fiți atenți, primul verset deja ne-a dat un standard foarte înalt. 2:6, e atât de simplu. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Auzi ce înseamnă să rămâi în el? Vă dați seama, fraților, despre ce vorbește Scriptura aici, nu despre ce vorbim noi. A rămâne în Domnul Iisus, să trăiești cum a trăit Iisus, asta înseamnă, dacă tu nu trăiești cum a trăit El, nu rămâi în El. Ci riști să fii tăiat, nu te juca cu asta, ci teme-te, spune Scriptura. Să trăiești cum a trăit El. Să faci ce ar fi făcut El, să te pui în situația asta. Cât ar fi făcut, ce ar fi făcut în situațiile astea? Ce ar fi făcut El de dimineață până seara? Ce ar fi făcut azi, mâine, poi mâine, sâmbătă, duminică? Ce ar fi făcut să facă El? Cine zice că rămâne în El, ascultați bine care e standardul Scripturii pentru noi. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. E, asta așteptăm încă. Să o spun mai clar de atât. Încă așteptăm să se vadă viața Domnului Iisus în frații și surorile noastre. Și Domnul să o lucreze. Amin. Nu sta în poziția asta periculoasă. Nu zice, sunt acolo și... Nu, nu, n-ai avut pocăința, poate cum a trebuit să o ai. Mai mergi în pocăință. Nu se vede viața Domnului Iisus. Vede tot viața ta, tot mândria ta, tot lucrurile din trecut. Nu, nu e. Nu e. Nu risca să fii tăiat, că tăiere se va produce masiv, se produce zilnic câte unul mai e tăiat, dar se va produce o tăiere masivă la venirea Domnului Iisus. Masiv se va tăia. În momentul în care Dumnezeu va judeca de la casa lui și cel neprihănit va scăpa, cu greu. Mai departe, ce înseamnă rămâne în el? 3:6, tot la 1 Ioan. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Bineînțeles, nu e vorba de un om desăvârșit care nu are niciun păcat, ci e vorba de omul care nu trăiește și nu acceptă păcatul. Asta înseamnă. Nu acceptă păcatul, nu trăiește în păcat, nu se complace în păcat. Am și eu o problemă, așa sunt eu, mai nervos. Nu, nu. Cine zice că rămâne în el, oricine rămâne în el, nu trăiește în păcat, nu păcătuiește. Cine păcătuiește și se complace în păcatul lui, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Mulți dintre cei care zic că rămân în el, nici nu l-au văzut, nici nu l-au cunoscut și trăiesc ca urmare în păcatele lor. Și le justifică spunând că ei sunt firești, dacă vrea să fie cineva duhovnicesc, să fie sănătos, o să ia o răsplată mai mare, dar și aia firești sunt în cer. Câtă nebunie cu Scriptura în mână să te pierzi și să înșeli și pe alții. Versetul 24. Cine rămâne în el? Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el și Domnul Iisus în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Și mai clar. Ai Duhul? Cât ai din Duhul? Păi ce, pe măsuri? Da. De unde știm? Păi de la pagina următoare. 4:13. Ce zice aici? Cunoaștem că rămânem în El, iarăși despre rămânere, și că El rămâne noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Cât ai tu din Duhul Său, atât rămâi în El. Cât zice Scriptura să ai din Duhul Său? Plinătate, să fiți plin de Duhul Sfânt. Și atunci când ești plin de Duhul Sfânt, poți să ai siguranța că rămâi în El. Fraților, numai acolo e siguranță. Când tu rămâi în El și trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și asta este pentru fiecare dintre noi. A rămâne în El înseamnă, deci, să trăiești cum a trăit Iisus, să asculți de poruncile Lui, să nu păcătuiești și să nu te complaci în păcat și să ai din Duhul Său cât mai mult. Asta înseamnă a rămâne în El. Dacă nu rămâi în El, ce spune Domnul? Ești o mlădiță neroditoare, te taie, te strânge și mlădițele sunt arse. Și o să fie o uimire pentru mulți care s-au crezut creștini când vor fi strânși ca mlădițe uscate și neroditoare și vor fi dați pentru foc. Și vor striga și de acolo și vor zice, Dumnezeu e nedrept că noi am stat în adunare și lumea a fost în păcatele lor și ei și noi ajungem în iad. E nedrept Dumnezeu, nici atunci nu o să recunoască. Cei care nu se pocăiesc astăzi, nici atunci nu o să recunoască. Ai stat, dar n-ai avut viață. N-ai avut nimic din Dumnezeu decât învelișul exterior al unei forme de evlavie lipsită de orice putere. Rămânem noi în El? Suntem noi oameni care rămânem în El? Dacă noi rămânem în El, se va cunoaște. Se va produce o roadă în viața noastră și ceilalți o vor vedea. Ultimele două versete din Romani, capitolul 6, le citesc. Spune așa: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca roți sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Și mai întreb încă o dată, cine sunt cei care vor avea ca sfârșit viața veșnică? Cei care au ca rod sfințire. Și râd oamenii de noi, mă, v-ați găsit voi mai sfinți. Fără sfințire, nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Și versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea. Dacă tu te complaci în păcat, vei lua în continuare plata păcatului, și anume moartea. Dar darul fără plată lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu că noi ne câștigăm mântuirea, dar noi trebuie să avem grijă să trăim în sfințenie, pentru că dacă trăim din nou în păcat, nu mai beneficiem de darul lui Dumnezeu. Darul acesta pe care ne-l face harul său este viața veșnică. Numai noi să-l primim și asta să se traducă într-o viață sfântă. Dragii mei, nu-i prin puterile noastre. Unii ar putea să spună, noi ne câștigăm mântuirea prin fapte. Nu, că noi nu facem, nu noi putem să facem. Singura cale a sfințirii este prin Duhul Sfânt, așa cum o vedea în capitolul 8. Dumnezeu o lucrează. La noi este decât voința, dorința arzătoare. O sete și o râvnă după sfințenie. Asta așteaptă Dumnezeu de la biserica Lui. Și așteaptă de la fiecare dintre noi. Câteva concluzii și întrebări de cercetare. În primul rând, al cui rob ești tu astăzi? Al păcatului care duce la moarte sau al ascultării care duce la neprihănire, la o viață sfântă? Domnul să ne facă pe toți robii ai ascultării.
Amin.
De asta ne strângem, să ascultăm de cuvântul Domnului. Și tot ce ne spune Domnul să fie pentru noi da și amin. Și să-L punem în practică în viața noastră. Asta ne va conduce la ascultarea de Dumnezeu, ne va conduce la o viață în neprihănire, la o viață sfântă. A doua întrebare este legată tot de roadă. A cui roadă o porți? A firii pământești sau a Duhului Sfânt? Poate ești în întuneric și nu știi. A cui roadă o porți? Întreabă pe cei din casă, nu pe cei de afară. Poate și pe cei din adunare poți să-i întrebi. Dar cei din casă sunt cel mai bun barometru. Dacă ai atâta curaj să-ți întrebi soția sau soțul sau părinții sau copiii. Bine, dacă sunt rău intenționați, poți să-și bată joc. Dar dacă sunt sinceri, întreabă-i. Ce roadă vezi tu la mine? Roada firii pământești sau roada Duhului? Nici nu trebuie să-i întreb, că ei îți vă spune. Cei care trăiesc după îndemnurile firii pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Încă o întrebare pentru mulți care poate n-au experimentat niciodată izbăvirea de păcat. Și ar trebui să ne punem întrebarea. Ai ajuns să fii în El tăiat din Adam și alcătuit în Hristos prin nașterea din nou? Fii sincer în privința asta. Să fie o naștere din nou autentică, o limită mare de demarcație, o prăpastie, nu te mai recunosc, nu mai ești la fel. M-am lăsat de unele lucruri, dar ce contează? Și v-am mai spus că mulți se lasă de multe lucruri. Și le denumesc vicii și pentru că le fac rău la sănătate. Să știți că sunt oameni în lume care nu se uită la televizor. Și creștini care nu pot să se lase. Nu-i curios lucrul ăsta? Dar faptul că te lași de unele lucruri nu înseamnă că te-ai născut din nou. A te naște din nou înseamnă să fii o făptură nouă și nu te mai străduiești să împlinești lucrurile legii, ci pur și simplu îți vine din inimă să faci altceva. Să-L slujești pe Dumnezeu. Dacă răspunsul la această întrebare cu privire la nașterea din nou este da, mai este o întrebare a Scripturii. Nu-i de ajuns să te naști din nou? Păi noi am fost învățați că atât e de ajuns, să te naști din nou. Foarte bine. Că așa au predicat oamenii o Evanghelie incompletă. Păi nu mai adaugi tu ceva? Nu, nu eu adaug. Ci Scriptura adaugă și spune, dacă te-ai născut din nou, mai este ceva. Trebuie să și rămâi în El. Asta spune Scriptura. Dacă răspunzi da, m-am născut din nou, întrebarea pentru tine astăzi este, rămâi în El? Se vede că ai o rămânere în El, că urmezi pe calea asta? Se vede că a rămâne în El este a asculta de cuvântul Lui, a nu mai trăi în păcat, a avea Duhul Său și a trăi și tu cum a trăit Iisus? Asta înseamnă a rămâne în El. Se vede acest lucru de departe, de către oricine. Se vede de departe că tu rămâi în El. Dragii mei, să facă Dumnezeu din fiecare dintre noi oameni care să rămână în El. Amin. Și lucrul ăsta să se vadă de departe. Amin. Pentru că cine rămâne în El, trăiește și El cum a trăit Iisus. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Ți se potrivește cuvântul ăsta? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Nu e niciun dubiu asupra acestui lucru. În 1 Petru 4 cu 7 este scris. Și este un verset pe care l-am primit eu personal pentru mine. Doamne, ce să fac, cum să mă raportez la lumea asta, la viața mea, la carieră, la posesiuni, la toate lucrurile. M-am întrebat și eu ca om. Și Domnul în harul și în mila Lui mi-a dat răspuns. Ascultă răspuns. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vezi ce faci. Care va fi sfârșitul tău? Pentru că spune aici, dacă avem ca rod sfințirea, vom avea ca sfârșit viața veșnică. Dragii mei, mai mult contează sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și sfârșitul nu-i decât un început dincolo. Sfârșitul alergării noastre pe pământ, alergarea asta care se numește viață și pe care unii o irosesc după nimicuri, ea va avea un sfârșit. A avut sfârșit în cazul romanilor și va avea sfârșit și la noi. În cazul în care se întâmplă răpirea și venirea Domnului, sfârșitul acela va fi dintr-o dată, pe neașteptat. Dintr-o dată. Cei care au ca rod sfințirea vor avea ca sfârșit viața veșnică. E chemarea noastră. Să avem ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Care va fi sfârșitul tău? După toate adunările pe care le vom face, e un număr determinat de strângeri de ale noastre, nu e un număr nedeterminat, într-o zi se vor sfârși. Nu-i problema care va fi sfârșitul fratelui, că asta e treaba lui. Care va fi sfârșitul tău? Viața veșnică? Dacă ai sfințirea sau depărtarea eternă de la fața sa. Dragii mei, eu aș vrea ca nimeni să nu aibă sfârșitul ăsta tragic. Tare mă tem. Să știți, cu Domnul Iisus erau 12 și unul a avut un sfârșit foarte tragic. Și el a auzit cuvintele astea. Rămâneți în mine. Și n-a rămas. Cu apostolii au mers mulți, nu toți au avut același sfârșit. Ce sfârșit a avut Anania și Safira? Ce sfârșit a avut Dima? Ce sfârșit a avut Diotref? Ce sfârșit a avut cine știe câți alții? Domnul Iisus spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am fost noi cu tine. Care-i sfârșitul? Asta contează. Mă întreb și eu câteodată, Doamne, la sfârșitul tuturor lucrurilor, care, cum mi s-a spus și mie și se spune tuturor, este aproape. La sfârșitul tuturor lucrurilor, care este aproape. Mă voi uita în toate părțile și voi vedea cu adevărat care va fi sfârșitul fiecăruia. Pentru asta ne strângem și pentru asta ne luptăm. Nu pentru ceea ce e aici și pentru ce se vede, că omul duhovnicesc nu se uită la cele ce se văd, ci se uită la lucrurile care nu se văd. Pentru că el așteaptă o altă patrie, el așteaptă o altă, are o altă căutare. Și foarte curând va veni acest sfârșit. Domnul să ne ajute toți să avem ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Amin.